Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 2 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុរិស័យនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ុយក្រែនបង្ហាញក្តីរំពឹងថានឹងមានការបន្តជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំថាលោកនឹងទៅតុលាការនៅញូវយ៉កចូលរួមសវនាការអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់លោកឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ពោធដំណើរការរថភ្លើងល្បឿនលឿន Wush ដែលខ្ចីប្រាក់ពីចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារថាកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបញ្ជូនមកឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារប្រៃសណវិញអញ្ញាធរថាជំនន់ទឹកភ្លៀងស្រកចុះមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឡើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតី7រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដេញដោលគ្នាលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយ $116 លានបន្ថែមឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីរីថានីស្ថាបនិកនិងនាយិកាសិប្បកម្មនូរីជាវាគ្មិនលោកសីនឹងពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនៃក្តីស្រមៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុជរិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba និយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែស្វែងរកដំណោះស្រាយចាំបាច់ដើម្បីបន្តការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយប្រធានគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell លោកគូលីបានិយាយថាអ៊ុយក្រែនមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគណៈបកគឺបកសាធារណរដ្ឋនិងបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបានពណ៌នាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកដែលបានដាក់បញ្ចូលថវិកាគាំទ្រដោយអ៊ុយក្រែនក្នុងច្បាប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាឧបទ្ទវហេតុមួយមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនោះឡើយចំណែកឯលោក Borrell វិញដែលកំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរដ្ឋធានី Kiev នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិយាយថាលោកជឿថានឹងមានដំណោះស្រាយមួយក្នុងការបន្តជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកមកឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតច្បាប់ថាវិការបណ្ដោះអាសន្នអាមេរិកដែលរក្សាទុកឲ្យមានការបើករដ្ឋាភិបាលបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានដកចេញចំណុចនៃការផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាអាទិភាពមួយរបស់សិតវិមាននិងត្រូវបានប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាគ្មានអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះខ្សោយពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនោះឡើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានជំរុញការពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកខាងបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្បាប់មួយដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបន្ថែមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកលើកឡើងថាលោកមានការធុញទ្រាន់ខ្លាំងនឹងនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលស្ទើរតែនាំទៅដល់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយចំនួនកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរដ៏កម្រដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅកាន់តុលាការនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៃសវនាការលើបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមួយដែលចៅក្រមបានសម្រេចរួចហើយថាលោកបានប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់លោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកត្រាំបានប្រលះនៅក្នុងសារបង្ហោះរបស់លោកដាក់អ្នកស្រីអគ្គរដ្ឋអញ្ញា Leticia James ដែលប្តឹងលោក និងដាក់លោកចៅក្រម Arthur Engoron ដែលធ្វើជាអធិបតីលើសវនាការដែលគ្មានការចូលរួមពីគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនិងបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងខ្លែងបន្លំនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានសរសេរថាសំណុំរឿងទាំងមូលគឺខ្លែងខ្លាយជួបគ្នានៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសវនាការនេះគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរបស់អ្នកស្រី James ដែលបានចោទលោកត្រាំនិងគូកនរបស់លោកថាបានកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកចៅក្រមអេដូក្រនបានដោះស្រាយការតវ៉ាកំពូលរបស់បណ្ដឹងមួយមុនពេលសវនាការចាប់ផ្ដើមដោយបានសម្រេចថាលោកត្រាំបានបោកប្រាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលើធនាគារក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដោយការបំផ្លើសអំពីតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិលើឯកសារដែលបានប្រើនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងទទួលបានប្រាក់កម្ចីលោកត្រាំនិងបុគ្គលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមរបស់លោកដែលនោះគឺកូនប្រុសច្បង2នាក់របស់លោកក្រុមនយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Trump Organization និងអតីតមេធាវីដែលខ្លាយជាគូសត្រូវរបស់លោកគឺលោក Michael Cohen សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអាចធ្វើជាសាក្សីគេមិនរំពឹងថាលោក Trump នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនោះទេសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះការធ្វើដំណើររបស់លោក Trump ទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺកំណត់ឲ្យឃើញអំពីការដើរចេញដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពីការអនុវត្តរបស់លោកពីមុនមកអ្នកស្រី James ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបំណងពីនៃលោកត្រាំជាទឹកប្រាក់ចំនួន250លានដុល្លារនិងហាមឃាត់លោកមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋ New York ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនមួយកន្លែងដែលមានតម្លៃប្រមាណ7300លានដុល្លារអាមេរិកដែលតភ្ជាប់ពីរដ្ឋធានីយ៉ាកាតារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងបាន់ដុងនៅខេត្ត West Java របស់ប្រទេសនេះដែលជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាសាងសង់ដោយប្រទេសចិននិងមានបញ្ហាកើតឡើងជាច្រើននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលមានប្រវែង142គីឡូម៉ែត្រនេះដែលជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់របស់ប្រធានាធិបតីនិងជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការពន្យារពេលដោយសារជំងឺ COVID-19 និងតម្លៃសាំងសង់ឡើងខ្ពស់ជាដើមការបើកដំណើរការឲ្យមានការប្រើប្រាស់រថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលមានឈ្មោះថា Bush នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកើតមានឡើងដោយការពន្យារពេលយ៉ាងយូរដែលកាលពីដំបូងឡើយគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2019មកម្លេះទេសរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកលូហុតផាន់ចៃតាន់ដែលមើលការខុសត្រូវលើគម្រោងសាងសង់បាននិយាយនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះថាអ្នកធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងល្បឿនលឿននេះមិនត្រូវគិតថ្លៃចាប់តាំងពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាហើយនឹងត្រូវពន្យារពេលមិនយកថ្លៃធ្វើដំណើររហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកឱសថត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ2នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់កិច្ចការរបស់ពួកគេដែលបានឈានទៅដល់ការបង្កើតវ៉ាក់សាំង mRNA សម្រាប់ជំងឺ COVID-19 គណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់នេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Kathleen Carrico និងលោក Drew Weissman បានរកឃើញមុនគេដែលបានរួមចំណែកដល់អត្រាមិនធ្លាប់មានពីមុននៃការបង្កើតវ៉ាក់សាំងក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីការីកូគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីហ្គេតនិងជាសាស្ត្រាចារ្យក្រៅម៉ោងនៃមហាវិទ្យាល័យអសតសាស្ត្រផារ៉ាមែននៃសាកលវិទ្យាល័យផេនស៊ីវ៉េនីយ៉ាលោក Weissman គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវ៉ាក់សាំងស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៃក្រុមហ៊ុន Roberts Family និងជាប្រធានវិទ្យាស្ថាន Penn សម្រាប់នវានុវត្ត RNA ពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអសតនេះគឺតែងតែត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដំបូងគេសម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែករូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាអសរសាស្ត្រសន្តិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវប្រកាសមួយថ្ងៃម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាខាងមុខលោក Alfred Nobel គឺជាស្ថាបនិកពានរង្វាន់ Nobel នេះគឺជាពាណិជ្ជករជនជាតិស៊ុយអែតកាលពីសតវត្សទី19ដែលទទួលបានប្រាក់ជាច្រើននៅពេលដែលលោកបានបង្កើតរំសេវផ្ទុះ Dynamite ពានរង្វាន់ Nobel ដំបូងបង្អស់ត្រូវបានប្រគល់ជូននៅក្នុងឆ្នាំ1901គឺក្នុងពេល5ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលមរណភាព
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារថាកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបញ្ជូនមកឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញអាជ្ញាធរថាចំនួនទឹកភ្លៀងស្រកចុះមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឡើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតី7រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដេញដោលគ្នាលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយ116លានដុល្លារបន្ថែមឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញលោកសីរីថានីស្ថាបនិកនិងនាយិកាសិប្បកម្មនូរីជាវាគ្មិនលោកសីនឹងពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនៃក្តីស្រមៃលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តបតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីកញ្ញាសេងធីរីអាញាធរពន្ធនាគារសម្រាប់នាំខ្លួនកញ្ញាពីខេត្តព្រះវិហារមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញមេធាវីលើកឡើងថានេះជាចំណាត់ការល្អមួយសម្រាប់ការតាក់ទងកូនក្តីគណៈអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានយន្តការដោះលែងអ្នកទោសដែលជាសកម្មជននយោបាយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាង1ឆ្នាំមកហើយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីកញ្ញានេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកញ្ញាសេងធីរីជាសកម្មជនម្នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីកញ្ញាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារដែលការនេះអ្នកតាមដានមើលឃើញថាអាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាណាមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនុតសវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីមកកាន់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះមិនមានហេតុផលអ្វីឡើយប៉ុន្តែជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃទៅតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវី
អញ្ចឹងសំណើនេះយើងមិនបានទុកចោលទេគឺខាងអគ្គនាយកដ្ឋានបានធ្វើជាសំណើសុំយោបល់ដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងលោកអនុញ្ញាតទើបខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានជូនគាត់មករាជធានីភ្នំពេញ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានបញ្ជូនមកពន្ធនាគារព្រៃសរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មកមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាសេងធីរីលោកសំចម្រើនប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការតាក់ទងគ្នារវាងកូនក្តីនិងមេធាវី
នៅខ្ញុំគាត់ថាដោយសាររឿងក្តីគាត់នៅសាលាតូវភ្នំពេញគាត់បាននៅភាគសាលាតូវភ្នំពេញយើងនេះចូលដំណាក់ដំណងគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយណាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថានេះជារឿងល្អសម្រាប់កញ្ញាសេងធីរីដោយសារក្រុមគ្រួសារអាចសួរសុខទុក្ខកញ្ញាបានដោយស្រួលលោកជំរិនអយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7មានយន្តការអ្វីមួយដើម្បីដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលជាសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្ស
វាជារឿងល្អដែរហើយក៏ជារឿងចាប់ផ្ដើមមួយដែរសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាមាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហារឿងជំរងចម្រាស់ទាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងអតិជាតបតៃគួរតែមានយន្តការណាមួយដើម្បីធ្វើការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីសកម្មជនគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលការចាប់កាន់និងការឃុំខ្លួននោះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិលើកឡើងថាវាមិនសមហេតុផលហើយវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនយោបាយ
បើតាមលោកអំសំអាតការប្រទេសកញ្ញាសេងធីរីពីពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារមកភ្នំពេញវិញធ្វើឡើងក្រោយជំនួបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដីទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Victoria Nuland នៅទីក្រុង New York កាលពីចុងខែកញ្ញាដែលពេលនោះអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយប្រមាណ18លានដុល្លារអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញក្រោយសម្រេចផ្អាកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធីរីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ភ្លាមៗក្រោយការកាត់ ទោះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញខាងមុខតុលាការហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារកញ្ញាសេងធីរីបានប្តឹងទាស់នឹងការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាស្ថិតក្នុងដៃរបស់សាលាធរដែលមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃបើកសវនកម្មនៅឡើយទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនអាជ្ញាធរអះអាងថាពួកគេបានជួយសង្គ្រោះនិងផ្ដល់សម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនទៅប្រជាពលរដ្ឋខណៈទឹកបានស្រកចុះទៅវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អាជ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលកំពុងជួបបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានកំពុងជួយសង្គ្រោះនិងផ្ដល់ស្បៀងសម្ភារៈបរិក្ខារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ខណៈទឹកបានស្រកទៅវិញគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះយ៉ាងណាអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាភ្លៀងអាចបន្តធ្លាក់ក្នុងសប្ដាហ៍នេះដោយសារទទួលរងសម្ពាធខ្យល់ព្យុះពីប្រទេសផ្សេងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមកដល់ពេលនេះទឹកជំនន់នៅខេត្តបាត់ដំបងបានស្រកវិញអស់ហើយហើយជំនន់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយនោះឡើយលោកក៏សម្គាល់ថាជំនន់ទឹកភ្លៀងឆ្នាំនេះឡើងលឿនប៉ុន្តែស្រកវិញក៏លឿនដែរ
អត់មានអីធ្ងន់ធ្ងរទេដោយសារជំនន់រហ័សចឹងទៅលោកលោកទៅតែស្រកទៅវិញមិនបាទបើគន់ទៅទេសម្រាប់បងអូនជាបរតបានប៉ុន្តែនិយាយថាយើងវាចំនួនរហ័សទឹកទៀងឆ្នាំនោះវាលះហើយទៅអត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីគន់ទៅទេវាខូចខ្លួនឆ្នាំចំនួនមិនហ្នឹង
ចំណែកអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ពីយប់ពីថ្ងៃជប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី27-28ខែកញ្ញាមកទើបខេត្តរបស់លោកប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែលោកថាមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះទឹកចំនួនបានស្រកទៅវិញអស់ហើយ
ថ្ងៃទី27-28គឺភ្លៀងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពីយប់ពីថ្ងៃនៅតំបន់ស្រុកនិវេសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទឹកធ្លាក់ពីលើកំពូលភ្នំមកយើងឃើញសក្បុកហើយអញ្ចឹងបានប្រជាជនខ្លះរត់អត់ទាត់ណាខ្លះឡើងចុងឈើបាទហើយផ្ទះខ្លះទៅតាមទឹកដូចហៅថារញ្ជួយដីស៊ូណាមីអញ្ចឹងទឹកសមុទ្រនៅជប៉ុនអញ្ចឹងមកភពតែក្នុងរយៈពេលតែ2-3ម៉ោងនៅតំបន់ភ្នំក៏អស់លឿនណាស់វាអត់ត្រាំនៅរាប់ថ្ងៃទេនឹងភ្នំហើយវាបោកសរុបមកក្បាលស្ទឹង3អាស្ទឹងមេទឹកពោធិ៍សាត់និងស្ទឹងព្រៃខ្លងស្ទឹងអរ៉ៃហ្នឹងបោកចូលគ្នាមកសម្រុកមកដាក់នៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាលិចក្រុងដោយសារមូលហេតុហ្នឹង
អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រូបនេះបន្តថាទឹកជំនន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានសន្ទុះខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាក៏ឆាប់ស្រកទៅវិញផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងផ្លូវថ្នល់និងផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរងការខូចខាតប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នោះឡើយ
កណាមានគ្រោះធម្មជាតិវាមកតែមានប៉ះពាល់ហើយតែតិចច្រើនទេគ្រាន់ថាអាយុជីវិតជាជួនយើងបញ្ជាបានតែស្រងអត់មានណាបាត់បង់ជីវិតទេគឺប្រឈមខ្លាំងមែនប៉ុន្តែយើងជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាហើយចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិវាមានបាត់បង់ហើយមានផ្ទះសម្បែងខ្លះទៅតាមទឹកតាមអីទៅហើយសម្ភារៈក៏ទៅតាមទឹកដូចគ្នាចឹងដែរហើយអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺវាប៉ះពាល់តែសម្ភារៈមួយចំនួនហើយនឹងផលដំណាំមួយចំនួននោះទេតែអាយុជីវិតយើងការពារបានទាំងស្រុងហើយ
លោកខុយរីដាបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីនាំពួកគេទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពនិងបានចុះជួយបានទាន់ពេលវេលាផងដែរ
ជារួមគឺអាជ្ញាធរខេត្តមានគោលការណ៍ណែនាំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកគឺមានចំហការពារប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ជួយអន្តរាគមន៍តែអ្វីដែលសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហានេះ
VOA ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគុណគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអ្នកនាំពាក្យលោកសុតកំកលមនីបាននៅឡើយទេ VOA ក៏ពុំទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានដែរ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាថានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរដែលចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាបណ្ដាលឲ្យខេត្តនានានៅភាគពីយប់ភាគខាងជើងនិងភាគឦសានអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងទំហំទឹកភ្លៀងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី40ទៅ60%ចំណែកឯរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតនៅភាគខាងត្បូងខាងកើតជាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងតំបន់សមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងទំហំទឹកភ្លៀងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី60ទៅ80%នៅក្នុងវីដេអូសារជាសម្លេងមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសឲ្យអភិបាលខេត្តក្រុងនីមួយៗនិងអាជ្ញាធរត្រូវត្រៀមរៀបចំនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន
់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺត្រូវត្រៀមរៀបចំកម្លាំងមធ្យោបាយសម្ភារៈដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការសង្គ្រោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងករណីដែលមានទឹកជំនន់ប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់តាមបណ្ដារាជធានីខេត្ត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បន្ថែមថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវត្រៀមរៀបចំនៅសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់ស្បៀងនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងករណីមានការស្នើសុំពីថ្នាក់ខេត្តក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដេញដោលគ្នាអស់ពេល2ម៉ោងនៅក្នុងការដេញដោលលើកទី2កាលពីយប់ថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនបេក្ខជនទាំងអស់ស្ថិតនៅពីក្រោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិប៉ុន្តែពួកគេនៅតែសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Carolyn Prosudi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sammy Valley រដ្ឋ California លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រធាននាយកដ្ឋានខាងបក្សសាធារណរដ្ឋ7រូបបានចូលរួមជជែកដេញដោលគ្នានៅបណ្ណាល័យប្រធាននាយកដ្ឋាន Ronald Reagan ក្នុងរដ្ឋ California ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរិះគន់គ្នាដោយមិនបង្អង់យូរដោយម្នាក់ៗតាំងចិត្តប្រជែងនាំមុខតទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រទេសអតីតពិភពរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie ថាលោកនឹងបញ្ជូនឈ្មោះជាតិទៅចូលរួមជាមួយនឹងភ្នាក់ងារគយនិងគ្រប់គ្រងព្រំដែនដើម្បីការពារព្រំដែនជាប់មិចស៊ីការជជែកដេញដោលភាគច្រើនចាត់ទុកចិនជាសត្រូវអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Nikki Haley ថាអ្នកស្រីនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសទៅវាយប្រហារក្រុមគ្រឿងញៀនមិចស៊ីកនិងបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយចិនរហូតដល់តែចិនបញ្ឈប់លំហូរថ្នាំញៀន Fentanyl តេតិននឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនវិនិយោគិនជីវវិទ្យាលោក Eric Ramaswamy ថាដោយសារលោក Putin ជាជនផ្លាយការអាក្រក់មិនមែនមានន័យថាអ៊ុយក្រែនល្អនោះដែរលោកបានបន្តថាចិនគឺជាសត្រូវពិតប្រាកដរដ្ឋ Florida បានហាមឃាត់ជនជាតិចិនមិនឲ្យទិញអាចរណទ្រព្យជិតមូលដ្ឋានយោធាហើយអភិបាលរដ្ឋនេះលោក Ron DeSantis ថាលោកគ្រប់គ្រងការហាមឃាត់ស្រដៀងគ្នានេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលអវត្តមានក្នុងការជជែកដេញដោលនេះគឺលោកអតីតប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump ដែលបានសម្រេចទៅជួបកម្មករនៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ដែលនៅទីនោះសហជីពកម្មករកំពុងធ្វើកូដកម្មការស្ទង់មតិរបស់ទូទស្សន៍ NBC News បង្ហាញថាលោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រ 70% ច្រើនជាងបេក្ខជនផ្សេងទៀតហើយលោកដឺសន្តិសទទួលបានការគាំទ្រ 16% ក្នុងលំដាប់ទី2អភិបាលរដ្ឋនោះដាកតាលោកដឹកបើហ្គឹមបានរិះគន់រដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនអំពីការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់លោកថ្លែងថា
អ៊ីរ៉ង់បានអ្នកទោស5នាក់ហើយយើងក៏បានអ្នកទោស5នាក់ដែរប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បាន6000លានដុល្លារដែលអាចប្រើដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅអំពើភេរវកម្មរបស់ខ្លួន
អតីតអនុប្រធាននាយកប្រទេសមៃផិននិយាយអំពីលោកដូណាល់ត្រាំថា
ឥឡូវនេះយើងឃើញលោកត្រាំដើរចេញពីរបៀបវារៈដែលកំណត់រដ្ឋបាលរបស់យើងនិងចលនាសាធារណរដ្ឋក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលអាមេរិកនាំមុខលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវនេះលោកត្រាំនិយាយភាសាយកចិត្តគេនិងដកថយ
បេក្ខជនទាំងនេះនឹងសម្រាប់ជាមួយខែបន្តិចពីការជជែកដេញដោលការជជែកដេញដោលលើកទី3គឺធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ជំនួយបន្ថែមចំនួន116លានដុល្លារដល់ពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសនិងតំបន់ជុំវិញក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាកញ្ចប់ទឹកប្រាក់នេះមានគោលបំណងផ្តល់ធនធានសំខាន់ដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា7,000,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជាង1,000,000នាក់បើយោងតាមអង្គការ ACLED ដែលជាអង្គការប្រមូលទិន្នន័យអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2022ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដ៏អាក្រក់បំផុតតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សានយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដោយមាន1,639ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ជំនួយនេះនឹងជួយជនភៀសខ្លួននិងជនរងគ្រោះដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននឹងកំពុងបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនិងបណ្ដេញអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកការទូតដែលនៅសេសសល់ពីរដ្ឋាភិបាលមុនអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកយ៉មូទុនដែលត្រូវបានតែងតាំងមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021បានថ្លែងថាលោកមានបំណងបន្តតួនាទីរបស់លោករយៈពេល1ឆ្នាំទៀតរបបយោធាបានចោទលោកថាក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអះអាងថាលោកលែងតំណាងឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតហើយវិវាទនេះបានបង្ហាញពីភាពចលាចលនយោបាយដែលកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលមហាសន្និបាតបានកោះប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយមានលោកទុនចូលរួមក្នុងនាមប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានដណ្ដើមអំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកផ្អែកតាមគណនីសម្រាប់មូលនិធិចុងក្រោយបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន$2,200,000,000ដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីរីថានីស្ថាបនិកនិងនាយិកាសិប្បកម្មនូរីជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនៃក្តីស្រមៃអ្នកស្រីធីតាវិនជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដេចពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែតុលានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រីរីថានីដែលជាស្ថាបនិកសិប្បកម្មនរាលោកស្រីបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ជួយលើកស្ទួយផលិតផលក្នុងស្រុកផលិតដោយដៃដែលបានបង្កើតការងារជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈចំនួនរបស់គាត់ដែលផ្ដោតទៅលើការបង្កើតសម្ភារៈសម្រាប់ការតាំងលម្អឆ្នៃចេញពីសូត្រលោកស្រីរីថានីបានបង្កើតក្តីស្រមៃដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពគ្រួសារឲ្យចាក់ចែងពីភាពក្រីក្រលំបាកក្តីស្រមៃនឹងការតស៊ូបានជំរុញឲ្យលោកស្រីក្លាយជាសហគ្រិនមួយរូបដែលតំណាងឲ្យវិស័យសិប្បកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងវិស័យទេសចរទាំងមូលផងដែរពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវិនមានកិត្តិយសបានសម្ភាសលោកស្រីរីថានីអំពីដំណើរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីការតស៊ូជំនះឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗដែលលោកស្រីនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះ
ចាជំរាបសួរ
សូមអរគុណដែលលោកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមលោកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតទៅនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ការងារដែលលោកស្រីបានកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
ចាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះថានីហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគឺជានាយិកានៃក្រុមហ៊ុនរៀង Go Handicraft បើរៀបរាប់ត្រឡប់ថយក្រោយទៅ20ឆ្នាំមុនវាហាក់ដូចជារឿងដែលពិបាកក្នុងការសម័យមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលដែលស្ថានភាពគ្រួសាររបស់យើងកើតចេញពីគ្រួសារដែលមានផលលំបាកមួយចំនួនយើងមានបងប្អូន2នាក់នៅពេលហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់មានភាពត្អូញត្អែរដែរប៉ុន្តែគាត់មានការតស៊ូមួយដែលចង់ជំនះស្ថានភាពគ្រួសារហ្នឹងហើយបដិបដាលកូនចៅរហូតដល់បានរៀនចប់ក្នុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំរស់នៅជិតរោងចក្រមួយហើយរោងចក្រមួយហ្នឹងគឺគាត់មានបុគ្គលិកធ្វើការច្រើនមែនទែនជារៀងរាល់ខែនៅដើមខែគាត់តែងតែបើកប្រាក់ខែមកធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងឆាប់បានចូលធ្វើការក្នុងការបង្កើនចំណូលចូលមកក្នុងគ្រួសារព្រោះអីមើលទៅកូនគេវ័យប្រហែលជាខ្ញុំដែរឬក៏ធំជាងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចំណូលសម្រាប់គ្រួសារទៅហើយអញ្ចឹងក៏គាត់ថាឈប់រៀនទៅមិនបាច់ទៅរៀនទៀតទេឆាប់បានចូលធ្វើការអាចបង្កើនចំណូលជួយគ្រួសារព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែពិបាកប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឆ្លើយតបមកនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមួយថាតើខ្ញុំនឹងទទួលយកប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងឬក៏ខ្ញុំនឹងបំបែកអកតកម្មដែលទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនឹងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពគ្រួសាររបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរជាងនឹងខ្ញុំនៅតែព្យាយាមចង់ទៅរៀនបើទោះជាកូនស្រីពេលនឹងយើងមានគំនិតដែរដែលថាច្បាប់ស្រីយើងមិនគួររៀនច្រើនទេរៀនទៅក៏មិនបានអីមកវិញដែរគ្រាន់តែយើងធ្វើការនៅផ្ទះប្រកបអាជីវកម្មខ្លួនឯងមិនបានឬក៏បែបណាពេលនឹងខ្ញុំឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាប្រហែលជាកូនមិនអាចរៀនទៅបានខ្ពង់ខ្ពស់ទេហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយថាបើទោះជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំចង់រៀនដែរអញ្ចឹងបងស្រីខ្ញុំគាត់បានឱកាសទៅសាលាមុនគេហើយបន្ទាប់ពីគាត់ទៅរៀនហើយត្រឡប់មកវិញគឺគាត់តែងតែឲ្យសភៅមកក្បាលដែលគាត់រៀននៅសាលាហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្ទះដាំបន្លែលក់សាំងលក់អីនៅតាមផ្ទះហ្នឹងគឺយើងគិតថាអូខេរូបភាពមួយនេះគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានការឡើងទៀតនៅក្នុងអនាគតកាលទេយើងចង់បំបែករូបភាពមួយនេះទៅជារូបភាពដែលល្អស្របបំប្រងខ្ញុំនឹងចង់សម័យខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងបកត្រឡប់ទៅដល់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមានវ័យត្រឹមតែ4ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំខ្ញុំបានសម័យឃើញខ្លួនឯងជាយុវតីម្នាក់ដែលមានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងជនបរទេសក្នុងការទៅចែកប្រើភាសាអង់គ្លេសតែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេខ្ញុំចង់ទៅចែកជាមួយជនបរទេសខ្ញុំចង់ហោះហើរខ្ញុំសម័យឃើញរូបភាពតាក់ទងជាមួយយន្តហោះហើយខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្ហាញនៅសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសហគ្រិនស្ត្រីពេលហ្នឹងគឺជារូបភាពដែលសម័យសម័យហើយយើងព្យាយាមតាមចាប់ក្តីសម័យមួយនឹងឲ្យបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពបែបនោះមិនបានបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការតស៊ូក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យបំបែករូបភាពកាលពីជំនាន់នឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះដែលគ្រួសារយើងបានក្លាយជាគ្រួសារមួយដែលទទួលបានការរៀនសូត្រចប់ថ្នាក់ទី12រៀនបន្តដល់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រហើយក៏បានធ្វើការធ្វើដំណើរនិងបន្តបេសកកម្មទៅធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅផងនិងត្រឡប់មកវិញបានចាប់ដើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងដោយចូលលើគោលជំហរមួយដែលជាសហគ្រិនស្ត្រីនិងជួយផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកដោយប្រើនៅផលិតផលដេគ័ររបស់យើងពីផលិតផលនៃសិល្បៈហត្ថកម្មនឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងចូលទៅក្នុងវិស័យបដិសន្តារកិច្ចក្នុងការលើកកម្ពស់នៅវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ
តាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីយើងពិតជាឃើញថាលោកស្រីហ៊ានដាក់ក្តីស្រមៃយ៉ាងធំតាំងពីខ្លួននៅតូចពោលតាំងពីខ្លួននៅជាកុមារីនៅឡើយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពគ្រួសារនឹងឲ្យចាក់ចែងពីភាពក្រីក្រនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងសម្រេចនៅក្តីស្រមៃនឹងអាចកែប្រែស្ថានភាពគ្រួសារទាំងមូលនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរបែបនេះចា៎
តាមពិតក្នុងការស្រមើស្រមៃអ្វីមួយយើងអត់មានត្រូវចាយថវិកាទេប៉ុន្តែវាជាភាពភ័យខ្លាចក្នុងការដែលមនុស្សម្នាក់ៗហ៊ានស្រមៃសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហ៊ានស្រមៃអ្វីដែលយើងស្រមៃពេលខ្លះវាមានការឈឺចាប់ពិបាកមែនតើនៅពេលដែលយើងចង់ស្រមៃពីអីមួយយើងតែតែមើលពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគ្រួសារយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទេយើងជាគ្រួសារដែលសបោសบายទេយើងមានជាទ្រព្យធនដែរឬទេក្នុងការទៅស្រមៃរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំស្រមៃក៏ត្រូវបានគេសើចចំអកត្រូវបានគេមិនលើកទឹកចិត្តឬក៏គេមើលងាយថាស្រមៃធំជាងមាឌប៉ុន្តែការស្រមៃទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះខ្ញុំត្រឡប់មើលទៅថយក្រោយវិញគឺខ្ញុំបានសម្រេចក្តីស្រមៃម្ដងមួយម្ដងមួយហើយចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការដែលហ៊ានស្រមៃពីអតីតកាលហើយបន្តធ្វើមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកត្តាមាន3ទី1គឺការជំរុញលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងពីគ្រួសារដែលគាត់មើលឃើញថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានតម្លៃមានសេចក្តីក្លាហានមានភាពស្មោះត្រង់ដែលគាត់គិតថាកត្តាទាំងអស់នេះគឺអាចធ្វើទៅមុខបានហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរៀនលឿនឆ្លាតគឺខ្ញុំហ៊ានសាកល្បងនិងក្លាហាន3ចំណុចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំដើរទៅមុខជាមួយនឹងក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងត្រង់ថាទី1បើសិនជាយើងមានក្តី ីសម័យយើងអត់ហ៊ាននិយាយចេញមកយើងអត់មានភាពក្លាហានក្នុងការដែលទៅធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ព្យាយាមលើកពីគំនិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យអ្នកដទៃគាត់ស្ដាប់និងគេឲ្យជាមតិយោបល់មកយើងវិញទី2ការដែលយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតគ្មាននរណាដែលអាចជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាដែលដឹងថាយើងនៅត្រង់ចំណុចមួយណាហើយក៏គ្មានអ្នកណាដែលគាត់មើលឃើញក្តីសម័យរបស់យើងខ្លាំងជាងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលសំខាន់ទី3គឺយើងត្រូវតែព្យាយាមជួបជាមួយដោយប្រើភាពក្លាហានហ្នឹងគឺជួបជាមួយអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាងយើងឬក៏រៀមច្បងដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យដែលយើងសម័យអញ្ចឹង3ចំណុចហ្នឹងអាចរុញខ្ញុំឲ្យទៅមុខបានអញ្ចឹងជាទូទៅពេលខ្ញុំសម័យឯមួយគឺខ្ញុំតែងតែទៅរកបងបងឬក៏រៀមច្បងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងផ្នែកហ្នឹងឬក៏មានភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីសុំប្រឹក្សាយោបល់ថាតើគាត់យល់យ៉ាងណានិងគាត់បង្ហាញផ្លូវបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តមិនថាយុវជនឬក៏បងបងដែលគាត់មានវ័យជ្រេទៅហើយ3ចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនជាទ្រព្យគ្រប់ចិន្តារបស់គាត់ដែលគាត់មិនអាចបាត់បង់បានទី1ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទី2គឺភាពក្លាហានទី3គឺភាពដែលហ៊ានតាក់តងទៅជាមួយនឹងបងបងដែលគាត់ជាស៊ីនីររបស់យើង
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានលោកស្រីរីថានីជាវាគ្មិនលោកស្រីជាស្ថាបនិកសិប្បកម្មនរា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ជាយើងដឹងហើយថាតម្រាមសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីដែលទៅតម្រាមបានសម្រាប់ក្តីសម័យដែលខ្លួនចង់បាននោះចា
៎បើនិយាយពីបរាជ័យគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមភាពជោគជ័យតម្រាមតែយើងអាចជោគជ័យបានមួយយើងសាកអស់3 4ការងារត្រូវដឹងថាលទ្ធផលគឺចេញមកគឺមានតែមួយទេនៅពេលដែលយើងដាក់ដាំប៉ុន្តែយើងមិនដាក់ដាំតែមួយទេគឺយើងដាក់ដាំច្រើនមុខមែនទែនថាតើមួយណាដែលដាក់ដោះអញ្ចឹងក្នុងការដាក់ដាំទាំងអស់នេះមានការបរាជ័យពីក្រោយនឹងក៏ច្រើនដែរដែលជាបទពិសោធន៍មេរៀនដើរទៅមុខបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកត្រួសត្រាសតាក់ទងជាមួយនឹងការសម័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបរាជ័យឬក៏បានធ្វើហើយប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការដែលព្យាយាមយកផលិតផលខ្មែរលើកស្ទួយនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011រហូតដល់2015ដោយសារតែឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលភ្ញៀវទេសចរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនមែនទែនហើយផលិតផលខ្មែរត្រូវការបង្អួតសម្រស់នៅក្នុងសន្តាគារមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងឬក៏បាត់នៅសិប្បករយើងដែលគាត់មានជំនាញក្នុងការផលិតហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅដល់ប្រទេសខាងក្រៅធ្វើឲ្យយើងបាត់អ្នកជំនាញក្នុងការផលិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការដែលត្រូវបង្រៀនមនុស្សថ្មីដែលគាត់មិនមានជំនាញឬក៏មិនទាន់មានក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តថាប្រហែលជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានកប់ចោលឬក៏មិនជោគជ័យទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាការដាក់ដាំរបស់មួយឬក៏កូនឈើមួយគឺមិនមែនដុះនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ត្រឹមតែមួយខែពីរខែទេគឺត្រូវការពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើភាពអំណត់របស់ខ្ញុំព្យាយាមរមូលហេតុតែហេតុអ្វីការដាក់ដាំរបស់ខ្ញុំនឹងអត់ដុះខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងសិស្សច្បងឬក៏សាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់មានជំនាញទើបយើងរកឃើញមូលហេតុហើយយើងយកការងារនឹងមកដោះស្រាយម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើការសាកល្បងអ្វីមួយកុំទាល់អាចឆាប់បាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះគ្រាន់តែពេលវេលាមិនទាន់ដល់ទើបវាមិនទាន់ដុះអញ្ចឹងការដែលយើងងើបឈរឡើងវិញត្រូវមើលទៅលើផ្នែកដែលវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនត្រូវមើលថាតើពេលណាដែលអាចនឹងដោះហើយនឹងឲ្យពេលទៅខ្លួនឯងម្ដងទៀតនឹងចេះអត់ឲ្យនៅខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលខុសយើងងើបឈរឡើងវិញម្ដងទៀតបានចា
៎ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនេះមានដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឬក៏ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែរទេហើយលោកស្រីត្រូវធ្វើដោយម្ដេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
បងនិយាយពីការដែលចង់បោះបង់គឺច្រើនដងដែរហើយខ្ញុំមើលខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំបោះបង់ការងារមួយនេះឬក៏បោះបង់ក្តីសម័យបែបនេះឈប់ធ្វើបន្តទៅមុខទៀតគឺងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំរៀនបានខ្ពស់ដែរខ្ញុំបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកជិត20ប្រទេសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងជនបរទេសដែលមានផ្នែកគំនិតផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសទីផ្សារក្នុងការចូលទៅធ្វើការឬក៏ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅក៏បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យបន្តអាជីវកម្មមួយនេះទៅមុខគឺខ្ញុំមើលឃើញជ្រុងទី1 បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំឈប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំធំឬក៏ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិវិញគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលវឹកវើឲ្យគាត់យល់អំពីបច្ចេកទេសនៃការផលិតឲ្យគាត់យល់អំពីផ្នែកគំនិតឬក៏ជំនាញទន់នឹងក្នុងការធ្វើការជាក្រុមរួចរាល់ហើយតើគាត់នឹងទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាបើសិនជាខ្ញុំបិទសកម្មភាពមួយនេះអញ្ចឹងអាជីវកម្មមួយនេះមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់ទេថែមទាំងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំពុំមានផលិតផលដែលជាផលិតផលដោយដៃសម្រាប់ដាក់តាំងនៅសន្តាគមន៍របស់គាត់ដែលតំណាងឲ្យវប្បធម៌របស់យើងបើសិនជាខ្ញុំឈប់កតាទី3ក្រសួងទេសចរគាត់នឹងបាត់ចំណែកមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរនរានេះជួយលើកស្ទួយក្នុងការតុបតែងលម្អនៅក្នុងសន្តាគមន៍បដិសណ្ឋារកិច្ចដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់មើលមកឃើញថានេះគឺជារូបភាពសិល្បៈវប្បធម៌ដែលយើងគួរតែថែរក្សាដូច្នេះកត្តាទាំង3នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទៅជាកូនសោមួយដ៏សំខាន់ត្រឡប់ពីការឈប់នៃការបោះបង់មិនចង់បោះបង់ទៀតទេត្រឡប់មកមើលថាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនទៅវិញចា
៎ចា៎ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យនោះដែរឬទេហើយតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គធំក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិនមួយរូបដែលផ្ដើមចេញពីទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារនោះចា៎
តាមពិតធៀបពិតនៅពេលដែលបញ្ចប់កុងត្រាត្រឡប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីត្រឡប់មកវិញគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំបានផ្ដើមគំនិតមួយថាគ្រាន់តែចង់សម្រាកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីលំហែកាយហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរជាច្រើនកន្លែងដើរតួខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរកឃើញមុំ3ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមអាជីវកម្មពីទឹកប្រាក់100ដុល្លារដែលមិននឹកស្មានដល់ថាអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរដែលពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ក្តីសម័យថាខ្ញុំចង់កសាងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានផ្លាកយីហោនិងជាការដឹកនាំរបស់កូនខ្មែរនិងផលិតផលខ្មែរជួយលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ខ្មែរទាំងស្រុងក្តីសម័យមួយនឹងបានក្លាយទៅជាការពិតក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំបកត្រឡប់ថយក្រោយវិញថាពេលហ្នឹងគឺកត្តាជាច្រើនដែលខ្ញុំប្រឈមទី1គឺកត្តាអាយុរូបរាងកាយហើយនឹងភេទស្រីពេលហ្នឹងគឺយើងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារដូចជាមនុស្សប្រុសដែរអញ្ចឹងគេតែងតែនិយាយថាការងារប្រុសគឺមានភាពសំញាំខ្ចីខ្ចងក្នុងការផលិតជាគៀងគោមក្នុងការចុះការផានក្នុងការតុបតែងលម្អមិនមែនការដេកូររបស់យើងតុបតែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែល្អមើលទេត្រូវធ្វើពីចំណុច0រហូតដល់តម្លើងបានអញ្ចឹងការផលិតជាគៀងគោមមានការផ្សារដែកមានការផ្គុំឈើកាត់ឈើតម្លើងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីខ្លះជាបង្គុំចង្គៀងគោមួយគឺមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនមែនតើរហូតដល់ផលិតផលយើងមានផលិតផលចូលបូករួមផ្សំនឹងរហូតដល់700មុខដើម្បីផលិតនៅចង្គៀងគោមួយបានអញ្ចឹងយើងមើលថានេះជាការងារមនុស្សប្រុសភាគច្រើនគឺ 90% ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលឆ្នាំ2011ដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹងគឺមានតែក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលគាត់គោលចំហផលិតនៅផលិតផលខ្មែរហើយយើងឃើញគាត់យើងកោតសរសើរគាត់ហើយបរទេសទាំងអស់នឹងភាគច្រើនគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែលមានភាពរឹងមាំហើយគាត់មានថវិកាច្រើនក្នុងការធ្វើទៀតអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សស្រីដែលបំបីឯកតកម្មពេលហ្នឹងគឺការលើកម្ពស់មនុស្សស្រីហ្នឹងគឺមានតិចប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសខ្លួនឯងខ្ល้ายទៅជាគំរូមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលបើទោះជាយើងមានអាយុតិចយើងបបពិសោធន៍មិនច្រើនប៉ុន្តែយើងមានមហិច្ឆតាឬក៏ការមោះមុតភាពមោះមុតពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមុំទាំង3របស់ខ្ញុំហ្នឹងបានផ្គុំចូលគ្នាមុំទី1គឺការលើកម្ពស់សក្តានុពលស្ត្រីខ្លួនឯងមុំទី2គឺការដែលជួយឲ្យការងារទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកនិងមុំទី3គឺការលើកស្ទួយនៅផលិតផលវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែលដាក់តាំងនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំទោះជា challenge ប៉ុណ្ណាឬក៏ទោះជាមានឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានដែរ
ចា៎លោកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្ដីតើលោកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញលោកស្រីឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងក្តីសម័យនោះចា៎
បើនិយាយពីឧបសគ្គគឺមានច្រើនហើយដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងអស់នឹងទៅបានក៏មានចំណុចខ្លាំងជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានពីធម្មជាតិនិងបានដុសខាត់នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យផងដែរពេលដែលខ្ញុំរៀនមកខ្ញុំក៏ជាសិស្សដែលរៀនបកកាយខាងផ្នែកគណិតវិទ្យាធរណីមាត្ររូបវិទ្យាគីមីវិទ្យានិងភាសាខ្មែរជាមុខវិជ្ជាគោលទាំងអស់នេះតែម្ដងដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រផងហើយខ្ញុំព្យាយាមបន្តទៅថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ទៀតនឹងដោយព្យាយាមដាក់ពាក្យយកអាហារូបករណ៍ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លាយទៅជានិស្សិតចំនួនទី1ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដោយគម្រោងរបស់ជប៉ុនសម្រាប់ខ្ញុំមានអ្នកគាត់ឲ្យជាចំណុចពិសេសមកខ្ញុំបានថា គាត់ឃើញខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយនឹងមិនថាមនុស្សចាស់ឬក៏កូនក្មេងមិនថាមនុស្សស្រីឬមនុស្សប្រុសឬក៏ខ្មែរឬក៏បរទេសនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំអាចមានពីធម្មជាតិមកផងនិងដោះខាត់ផងទី2គឺការដឹកនាំបើទោះជានៅក្នុងកលតិសៈពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគឺជាការដឹកនាំជាគំរូខ្ញុំតែងតែធ្វើអ្វីដែលជាគំរូឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់មើលឃើញថានេះជាគំរូល្អមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ព្យាយាមចង់ទៅមុខជាមួយក្រុមការងាររបស់នរីបានធ្វើការជាមួយយើងមានអ្នកខ្លះរហូតដល់10ឆ្នាំ12ឆ្នាំមានអ្នកខ្លះ7 8ឆ្នាំហេតុអីបានជាគាត់អាចនៅធ្វើការជាមួយយើងបានយូរដោយសារគាត់មើលគំរូរបស់យើងដែលខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រីម្នាក់មិនចោះចាញ់ទោះជាក្នុងកលៈទេសៈណាមួយក៏ដោយមិនថាអាជីវកម្មមានបញ្ហាឬក៏ពេលដែលរីករាលដាលកូវីដឬក៏សេដ្ឋកិច្ចមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមិនចោះចាញ់យើងនៅតែព្យាយាមផ្ដល់នៅចំណុចវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យក្រុមការងារគាត់មើលឃើញហើយគាត់ដឹងថាបើទោះយើងនៅក្នុងកលៈទេសៈពិបាកប៉ុន្តែយើងមានអនាគតល្អអញ្ចឹងការដឹកនាំរបស់យើងបានធ្វើឲ្យក្រុមការងារមានភាពជឿជាក់ចំណុចទី3ដែលក៏សំខាន់ដែរមានភាពពាក់ព័ន្ធគឺការកសាងបណ្ដាញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងការកសាងបណ្ដាញជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងៗនិងអ្នកដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធគឺមានសារៈសំខាន់គាត់គឺជាកោសិកាមួយដែលជួយជំរុញយើងឲ្យទៅមុខបើយើងនិយាយពីអាជីវកម្មគឺហាក់ដូចជាអាជីវកម្មនៅលើទូកឬក៏ជិះកង់ដែលស្របជាមួយខ្យល់អញ្ចឹងវាអាចងាយស្រួលក្នុងការទៅមុខហើយនឹងត្រូវទិសដៅតែម្ដងជាង3កត្តានេះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងជាគណៈគ្រប់គ្រងមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននរៀងកូហេនីក្រា
សម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់លោកស្រីនោះចា៎
តាមពិតភាពជោគជ័យយើងអាចនឹងវិភាគតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអាចនិយាយបានមកជ្រុងថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយដែលផលិតនៅផលិតផលដោយដៃតំណាងឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានលំដាប់បទដ្ឋានខ្ពស់ហើយក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិក្នុងការដែលយើងយកទៅតាំងពិព័រណ៍និងនាំចេញទៅប្រទេសលោកខាងលិចផងនិងប្រទេសជប៉ុនឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងខាងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើការតាំងពិព័រណ៍នៅផលិតផលខ្មែរទៅដល់ប្រទេសគាត់អ្វីដែលគាត់ស្ងើចសរសើរត្រឡប់មកវិញគឺគាត់គិតថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលជួបផលលំបាកច្រើនប៉ុន្តែនៅតែមានធនធានដែលអាចផលិតនៅផលិតផលដោយដៃដែលគាត់មើលឃើញពីសក្តានុពលហើយគាត់មើលឃើញពីទឹកដៃផងគាត់មើលឃើញពីការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំដែលជាស្ត្រីនឹងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ពីផលិតផលក្នុងស្រុកទៅដល់ឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាការទទួលស្គាល់បែបនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានយើងអាចនិយាយបានថាភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំណត់ថា10ឆ្នាំនឹងនាំផ្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយទៅឆាកអន្តរជាតិវាបានដើរដល់ចំណុចដែលទទួលស្គាល់នឹងគ្រាន់ថាធម្មតាការចំណុចទទួលស្គាល់ដល់ធំមួយនេះត្រូវបានអង្គនទៅជាចំណុចតូចតូចបើយើងនិយាយពីកម្មចដាពី1ដល់10យើងត្រូវកាន់ពី1ដល់10អញ្ចឹងពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននឹងយើងធ្វើឲ្យមិនទទួលការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកមុនគេនៅឆ្នាំ2017ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចេញក្នុងការប្រកួតនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាសាធារណៈលើកដំបូងគេដើម្បីបង្ហាញថាតើគំរូអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានភាពច្នៃប្រឌិតកម្រិតណាហើយការដោះនៅក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានភាពខុសគេត្រង់ចំណុចមួយណាហើយធ្វើម៉េចយើងចាប់ឱកាសទីផ្សារនឹងបានអញ្ចឹងឆ្នាំ2018គឺខ្ញុំបានទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងលើកដំបូងដែលទទួលស្គាល់ថាគំនិតអាជីវកម្មកែច្នៃល្អជាងគេគំរូជាងគេហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រកួតនៅប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននិងប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបជាង70ប្រទេសហ្នឹងក៏គេបានស្ងើចសរសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលមានគំរូអាជីវកម្មថ្មីហើយយើងក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សអ្នកបើជាយើងជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយយើងលើកតង់ជាតិកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងពីមួយជំហានគឺយើងជាគណៈគ្រប់គ្រងនឹងបញ្ញាថាក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំទទួលពានរង្វាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការទទួលស្គាល់ពីសាធារណជនដើម្បីឈានទៅរកការទទួលស្គាល់នៅឆាកអន្តរជាតិឲ្យបាន
ចាតាមរយៈការងារនិងអ្វីដែលលោកស្រីទទួលបានដូចជាពានរង្វាន់តាក់ទងនឹងសហគ្រិនឆ្នើមអីដែរនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគិតថាខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
សម្រាប់ការទទួលបានពានរង្វាន់កន្លងមកគឺគ្រាន់តែជាកត្តាមួយជំរុញលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែគិតថាមានការរៀនសូត្រជាច្រើនទៀតដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំទៅមុខទៀតភាពស្កប់ស្កល់របស់យើងគឺការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺមិនទាន់ជាទីបញ្ចប់នៃការដែលជោគជ័យទេយើងនៅបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតដែលមានបេសកកម្មរួមជិត10ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំចង់ឃើញក្រុមហ៊ុននរីគឺអាចមាន អាយុកាលរហូតដល់100ឆ្នាំបន្តតំណែងទៅដល់គណៈគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទៀតឲ្យគាត់អាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយនេះឲ្យមានអាយុកាលកាន់តែវែងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញថាផ្លាក់យីហោផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចឬក៏ប៉ែកខាងអឺរ៉ុបគឺគាត់បានខ្លាយទៅជាផ្លាក់យីហោមួយដែលមានអាយុកាលឆ្លងសតវត្សហើយតើកូនខ្មែរយើងនឹងប្រាជ្ញាធ្វើយ៉ាងណាដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះឲ្យអាចឆ្លងសតវត្សបានក្នុងការគ្រប់គ្រងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនជួបជុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះដាច់ដង្ហើមបានដែរការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលដាក់ដាំឬក៏គេហៅថាចាក់គ្រឹះឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានការរឹងមាំពីខាងក្រៅហើយដោះទៅកាន់តែឆ្ងាយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងប្រជាជនខ្មែរនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរដើម្បីឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំផ្សារភ្ជាប់ដូចជាការទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងខែមុនគឺយើងបានឃើញថាប្រជាជនរបស់គាត់បានជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យត្រឡប់មកវិញជាមួយបេសកកម្មថ្មីគឺការជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាជនយើងចេះគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែររបស់យើងចេះមានមោទនភាពទៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងនិងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដែលជាសិប្បករមួយរូបឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរមួយនេះ
ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមឬក៏ក្រៅមធ្យមហ្នឹងឪពុកម្ដាយភាគច្រើនជំរុញឲ្យកូនស្រីហ្នឹងឈប់រៀនដើម្បីរកចំណូលជួយដល់គ្រួសារតាមការរៀបរាប់របស់លោកស្រីខាងលើយើងឃើញថាលោកស្រីក៏មិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការសិក្សាពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូរៀនរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសនិងបានក្លាយជាសហគ្រិនថែមទៀតឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះលោកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលជួបប្រទះហេតុការណ៍លំបាកដូចលោកស្រីនោះចា៎
តាមពិតយើងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែចង់បានលទ្ធផលលឿនឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ជួបទុក្ខលំបាកយើងមិនអាចបន្ទោសទៅលើគាត់ទាំងស្រុងទេគាត់តែងតែចង់ឲ្យកូនល្អស្រឡាញ់កូនស្មើស្មើគ្នាចង់ឃើញកូនមានអនាគតល្អផ្លែផ្កាល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលកលៈទេសៈដែលពិបាកខ្លាំងគាត់អត់មានដំណោះស្រាយគឺគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាបើសិនជាអាចឈប់រៀនបានគឺយើងទៅធ្វើការរកចំណូលចូលក្នុងគ្រួសារអាចជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែជឿទៅឪពុកម្ដាយណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយណាដែរបើគាត់ព្យាយាមបានគាត់នឹងព្យាយាមហើយយើងត្រូវតែតាំងចំហនៅក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងនឹងថាតើយើងចង់ទៅដល់ចំណុចមួយណាយើងចង់ទន់ទោជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏យើងចង់កសាងអនាគតកាលមួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺមានការប៉ះទង្គិចនៅពេលខ្ញុំវ័យប្រហែលជា14 15ឆ្នាំនោះមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងគាត់និងខ្ញុំហេតុអីក៏គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ភាពអវិជ្ជមានទៅលើគាត់ថាមកពីខ្ញុំជាកូនស្រីឬយ៉ាងណាទើបគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាដោយសារតែភាពលំបាកនឹងគ្រួសារហើយគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យយើងឈប់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលពាក្យមួយម៉ាត់របស់គាត់ឲ្យនិយាយថាគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យយើងឈប់ដែរប៉ុន្តែកត្តាគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំបានយកមកអង្គុយគិតវិញថាតើទៅមុខតាមវិធីសាស្ត្រណាតើខ្ញុំត្រូវទៅរៀនឬក៏ធ្វើការថែម៉ោងឬក៏យ៉ាងណាមិនបានដាក់ភាពអវិជ្ជមានទៅលើគាត់ទេប៉ុន្តែយកគាត់ជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំវិញអញ្ចឹងរាល់មានបញ្ហាអីក៏ខ្ញុំទៅពិភាក្សាជាមួយគាត់ខ្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្ដិល្អពេលហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅគេសួរខ្ញុំថាមិត្តភ័ក្ដិដែលល្អរបស់អ្នកគឺជានរណាខ្ញុំបានឆ្លើយថាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយគាត់បាននិយាយថាច្បាប់ស្រីគឺជាការតាក់តែងដើម្បីកូនដឹងពីគោលការណ៍ប៉ុន្តែកូនត្រូវតែដឹងថាកន្លែងណាដែលកូនអាចទៅមុខបានជំនះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនមែនថាជំនះហើយយើងមកជាគេហៅថាជាងែងជាងាងឆ្កួមឆ្កងឬក៏មិនសូវជាគោរពជាមួយនឹងរៀបច្បងទេគឺយើងរៀនយ៉ាងណាឲ្យមានការចេះដឹងហើយមានការគោរពរៀបច្បងមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគោរពឪពុកខ្ញុំខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែលើកនិយាយថាការដែលគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងគ្រួសាររបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងទេដែលហែឆ្លងកលៈទេសៈនឹងជាមួយយើងអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើទៅប្អូនស្រីស្រីចំនួនក្រោយក្រោយនេះដែលគាត់រៀនហើយគាត់ជួបឧបសគ្គប្រហែលជាគាត់អាចជួបដូចខ្ញុំដែរសូមកុំឲ្យបោះបង់សូមធ្វើការទៅចែកវែកញែកពិភាក្សានឹងគ្រួសារជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយយើងព្យាយាមរកបងប្អូនទៀតនៅជុំវិញនឹងបងប្អូនជីដូនមួយអ៊ំពូមាមីងដែលគាត់គិតថាអូខេគាត់មានលទ្ធភាពការជួយធម្មតាទេអ្នកចង់ជួយគឺគេជួយទៅលើអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងបើយើងបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានឬក៏សុឆន្ទៈរបស់យើងថាខ្ញុំខំប្រឹងរៀនខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំរៀនឲ្យពូកែខ្ញុំរៀនឲ្យបានលទ្ធផលល្អខ្ញុំជឿថាមិនអត់ទេដែលបងប្អូនដែលឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងជំរុញយើងទៅមុខហើយការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងនេះកុំភ្លេចឲ្យសោះនៅពេលគ្រាចុងក្រោយគឺការដឹងគុណកតញ្ញូតាធម៌ត្រឡប់មកវិញ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដោយមានឧបសគ្គខ្លះបានមករារាំងដូចជាមានផ្នត់កំណត់ដែលថាកូនស្រីមិនត្រូវរៀនច្រើនឬស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំជាដើមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់លោកស្រី
សម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីនឹងចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំចា៎
ធម្មតាគេតែងតែនិយាយលេងថាការបង្វល់ចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគិតថាមិនអាចទៅធ្វើការងារធំបានទេព្រោះក៏ការងារបែបកបុកយើងមិនអាចធ្វើបានផងអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើការងារធំប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអាចធ្វើការងារធំបានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើទោះជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារបែបកបុកប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តស្ត្រីយើងថាពេលខ្លះវាគឺជាការសាកល្បងសមត្ថភាពវាគឺជាការសាកល្បងនៃភាពរឹងមាំរបស់យើងតែយើងតាំងគោលជំហរបានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យយើងបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់យើងទៅដល់គ្រួសាររបស់យើងទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើងដែលគាត់មើលឃើញថាយើងគឺពិតជាស្ត្រីម្នាក់ដែលតាំងជំហរខ្លាំងរឹងមាំហើយនឹងប្រើភាពអំណត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដើរទៅមុខដោយភាពជោគជ័យតាមពិតរាល់ថ្ងៃយើងចេះតែអត់ទុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាយើងប្រកែអីឬក៏យើងចេះអីខ្ញុំមិនដឹងរៀនអីចេះតែរៀនអីដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទីផ្សារតើរៀនអីដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រសួងបានអញ្ចឹងសូមឲ្យផ្ដោតទៅលើដងពីធម្មជាតិរបស់យើងហើយបញ្ជាក់ឲ្យគេឃើញថានេះគឺជាភាពខ្លាំងរបស់យើងពេលខ្លះយើងត្រូវតែរឹងមាំទៅលើអ្វីដែលយើងមានប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងមានអ្វីមួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាកូនសោឬក៏អាវុធមួយក្នុងការវាយទៅក្នុងអនាគតកាលអញ្ចឹងពេលវាយគឺយើងជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គយើងប្រើដាវឬក៏អាវុធរបស់យើងដែលជាភាពខ្លាំងរបស់យើងហ្នឹងទៅវាយប៉ុន្តែដោយប្រើភាពទន់ភ្លន់និងភាពរឹងមាំនិងអំណត់បំផុតដែលអាចទៅបាន
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីរីថានីដែលជាស្ថាបនិកសិប្បកម្មនរាដែលបានចំណាយពេលវេលាចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីចាសនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
តាតានីលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យក្រសួងការពារជាតិទូគីបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយឆ្មក់លើគោលដៅក្រុមសង្ស័យឧទាមខឺតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារអត្តឃាតលើអគាររដ្ឋាភិបាលមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសទូគីនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅប្រហែល20កន្លែងរបស់ក្រុម Kurdistan Workers Party ឬ PKK ត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរូងភ្នំជំរកស្នាក់នៅនិងឃ្លាំងផងដែរនៅមុនការវាយប្រហារនេះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅជិតច្រកចូលក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីអ្នកវាយប្រហារម្នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តតាំងជាមួយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីលោកអាលីយឺលីខាយ៉ាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ANF News ដែលស្និទ្ធនឹងក្រុម PKK បានរាយការណ៍ថាក្រុមនេះបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលសភាទូគីគ្រងបើកសម័យប្រជុំជាថ្មីបន្ទាប់ពីបានជួបសម្រាប់រដូវក្តៅរយៈពេល3ខែក្រោយការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់បានរងរបួសតិចតួចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយូលីខាយ៉ានៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X លោកបានបន្ថែមថាអ្នកវាយប្រហារដែលបានជិះរថយន្តអាជីវកម្មធុនស្រាលមួយគ្រឿងទៅដល់កន្លែងកើតហេតុបានធ្វើការវាយប្រហារនេះលោកយូលីខាយ៉ាមិនបាននិយាយទេថានរណាស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនេះក្រុមជ្រុលនិយមឆ្វេងនិយមនិងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ធ្លាប់បានធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយផងដែរនៅទូទាំងប្រទេសទូគីកាលពីអតីតកាលលោកអេរិកវិនបានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសភាដោយគ្រងទុកនិងបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាជំហរចុងក្រោយនៃអំពើភេរវកម្មក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើការអនុញ្ញាតឲ្យមានកងកម្លាំងអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងប៉ូលីសហៃទីនៅចំពេលដែលប្រទេសហៃទីមានវិបត្តិសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជនអន្តពលប្រទេសកេនយ៉ាបានស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំកងកម្លាំងពហុជាតិដែលមានសមាជិកជាប៉ូលីសចំនួន 1,000 នាក់នេះប្រទេសបាហាម៉ាសាម៉ាអ៊ីកនិងអង់ទីហ្កានិងបាបូដាបានសន្យារួមបញ្ចូលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមនៅក្នុងកងកម្លាំងពហុជាតិនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកភស្តុភារចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទីលោកអារីលហេនរីបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅពេលដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមុនដែលលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពសន្តិសុខដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសហៃទីបានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice